เท่าที่จะนึกได้ผมคิดว่าจะพูดเรื่องสรุปความที่จะจำได้ง่ายๆหรือปฏิบัติได้ง่ายๆสักเรื่องหนึ่งนี่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่จะไม่เคยฟังก็ได้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับจะปฏิบัติจนตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากสำหรับทุกคนหากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่รู้นี่คือจะพูดเรื่องอย่างนี้หัวข้อเรื่องก็มีว่าธรรมะคือหน้าที่นี่คำที่จะต้องจำกันเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็จำไม่ยากอะไรเลยธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามักจะเข้าใจกันแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อส่วนมากก็ไม่ได้ติดตามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่ขอให้สนใจเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ธรรมะคือหน้าที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ แม้ว่าจะเคยพูดว่าธรรมะมีสี่ความหมาย มันก็รวมอยู่ในสี่ความหมายนั่นแหละธรรมะสี่ความหมายได้แก่ธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ความหมายที่สามนั่นคือหน้าที่โดยกลุ่มอยู่แล้วความหมายนี้สำคัญที่ต้องเอามาใช้ทั่วๆไปนั่นก็เลยพูดเรื่องนี้ในความหมายอันนี้ธรรมชาติคือสิ่งทั้งปวงที่เป็นเองอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องรูปธรรมคือร่างกายหรือวัตถุนี่ก็มีไม่เป็นนามธรรมคือจิตใจนั่นก็มีก็เรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันทั้งร่างกายและจิตใจเรียกว่าธรรมชาติที่ในธรรมชาติเหล่านี้มีกฎของธรรมชาติสิงอยู่ควบคุมอยู่บังคับอยู่ให้ธรรมชาติสิ่งเราธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปตามกฎมันจึงมีกฎธรรมชาติที่ตายตัวเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นคือมีความทุกข์นั่นเองนี่คือตัวธรรมะนี่เราพูดเป็นระบบวิชามีสี่ความหมายเป็นความหมายที่สามทีนี้พูดอย่างธรรมชาติทั่วไปกันบ้างขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันล้วนแต่มีหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันก็ตายที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่ก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎสำหรับจะอยู่ได้และไม่ตายสำหรับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎเท่าที่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่ต้องตาย ต้นไม้ต้นไร่มันมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตาย หน้าที่นี้เป็นหน้าที่พื้นฐานคือเพียงเพื่อความไม่ตายแต่ว่าไม่ตายแล้วมันยังจะต้องทำอะไรดีขึ้นไปกว่านั้นจนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้เดี๋ยวนี้เราพิจารณาดูถึงไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่พื้นฐานมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่ว่าจะต้องมีอาหารกินก็เลยทำงานทุกชนิดที่ทำให้มีอาหารกินนี่อาชีพแล้วก็จะต้องมีหน้าที่รักษาสุขภาพอนามัยให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็เจ็บไข้ตายเหมือนกันมันก็มีหน้าที่ที่สองก็จะต้องรักษาสุขภาพอนามัยหน้าที่ที่หนึ่งมีอาหารกินหน้าที่ที่สองมีสุขภาพอนามัย ทีนี้หน้าที่ที่สามมันจะต้องสังคมกันให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นมันก็จะตายอีกเหมือนกันถ้ามันสำคัญกันผิดพลาดมันก็มีแต่ผู้ที่มีแต่จะเกิดเรื่องประหัตประหารกันแล้วมันก็ตายเหมือนกันมันจึงถือว่าหน้าที่ชั้นแรกระดับแรก คือมีอาหารกิน มีสุขภาพอนามัยดีมีการสังคมถูกต้องไปมองด้วยเห็นชัดมันไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมหรือไม่ต้องเชื่อใครมันต้องมีอย่างนั้นจริงๆคำว่ามีอาหารกินมันก็ต้องทำหลายอย่างหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะสำเร็จประโยชน์ว่ามีอาหารกินท่านแล้วก็มีสุขภาพอนามัยดีก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างกว่าจะมีสุขภาพอนามัยดีแล้วก็สังคมกันให้ดีไม่ฆ่ากันเองตายในหมู่มนุษย์นี่ก็เรียกว่าหน้าที่รูปมันเหลือสั้นๆเป็นหัวข้ออย่างนี้เราจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้ดังที่เรากำลังจะทำอยู่แต่เราก็ทำโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมะเพราะยังมันเรียกในภาษาไทยว่าหน้าที่และคำว่าธรรมะมาจากอินเดียพอมาถึงเมืองไทยก็มันแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียข้อนี้มันไม่ถูก 100% คือมันไม่ตรงตามเรื่องจริงก็ธรรมะนั้นมันมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาได้ซ้ําไปก่อนพระพุทธเจ้านี่เกิดหรือก่อนมีพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีคนที่นั่นมันก็มีคําว่าธรรมะธรรมะใช้พูดกันอยู่แล้วโดยหมายถึงหน้าที่ดังนั้นเราจึงถือได้ว่าคําว่าหน้าที่นะมันเป็นคำพิเศษที่มนุษย์คนแรกได้สังเกตเห็นมนุษย์เมื่อพ้นจากความป่าเถื่อนมาพอสมควรแล้วมนุษย์คนแรกไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีสิ่งเรียกซึ่งต้องทำนะมีสิ่งซึ่งต้องทำแล้วเขาก็หลุดปากออกมาเป็นชื่อของสิ่งนั้นว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่เขาจะเห็นหน้าที่เท่าไรก็เรียกธรรมะหมดนี่คำว่าธรรมะคือหน้าที่เกิดขึ้นมาในโลกเพราะมีบุคคลสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็เรียกธรรมะก็สอนเรื่องหน้าที่ทุกอย่างทุกชนิดเท่าที่จะสอนได้ถ้าที่จะนำมาสอนได้ไอ้คนทั้งหลายก็รู้เรื่องหน้าที่ดีถูกต้องครบถ้วนมันก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างถูกต้องครบถ้วนดีกว่าที่แล้วมามันก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะแต่พอมาสมัยนี้ในภาษาไทยเรานะมันมีคำเรียกว่าหน้าที่ไม่ได้เรียกว่าธรรมะนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันเมื่อมนุษย์คนแรกสอนเรื่องหน้าที่ในขั้นต้นต่ำๆไปก่อนต่อมาก็มีผู้ที่รู้มากกว่านั้นสอนหน้าที่ที่สูงขึ้นไปมันก็มีผู้รู้นะเป็นฤาษีมุนีเป็นอะไรก็ได้เป็นพราหมณ์เป็นอาจารย์อะไรก็ได้สอนหน้าที่ยิ่งขึ้นไป จนหน้าที่ที่มันจะเป็นอยู่ได้ในโลกนี้มันครบถ้วนคือมันรอดชีวิตอยู่ได้ ที่ต่อมามีครูอาจารย์บางคนมุนีฤาษีอะไรก็ตามใช่เลยสังเกตเห็นว่ายังมีปัญหาเหลืออยู่แม้ว่าเราจะอยู่สบายมีกินมีใช้สังคมคบหากันดีแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกประเภทหนึ่งเหลืออยู่ในใจคือความทุกข์เดือดร้อนเพราะความผิดที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะให้มันเกิดมีปัญหาระดับที่สองขึ้นมาอย่างนี้ว่ามันจะต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้หรือแก้ปัญหาในระดับนี้ด้วยจึงเกิดคำสอนทางฝ่ายจิตใจหรือที่จะเรียกว่าทางฝ่ายศาสนาขึ้นมาจึงมีระบบคำสอนเรื่องการปฏิบัติว่าจะดับโลภะโทสะโมหะอย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ระดับสองระดับจิตใจถ้าเอาชนะความทุกข์ในใจได้เรื่องมันก็จบแหละถ้าคนไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรในจิตใจอีกแล้วเรื่องมันก็จบสำหรับคนนั้นอย่างที่เราเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ชนะกิเลสในใจหมดสิ้นไม่มีปัญหาเหลือก็จบเรื่องจบกิจจบสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าจบพรหมจรรย์นั่นเป็นสองหน้าที่อย่างนี้เรารู้ว่าแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนะมันมีหน้าที่อยู่สองระดับเรียกสั้นๆว่าหนึ่งหน้าที่เพื่อให้รอดชีวิตสองหน้าที่ที่เพื่อดับทุกข์ทางจิตใจได้หมดสิ้นหน้าที่ทางวิญญาณอย่างที่หนึ่งหน้าที่ทางร่างกายหน้าที่ที่สองนั่นหน้าที่ทางวิญญาณคือเรื่องสติปัญญาทุกคนศึกษาไว้ให้พอเตรียมตัวให้พอว่าจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงไปทั้งสองหน้าที่นะมิฉะนั้นจะต้องเป็นทุกข์ทำได้แต่หน้าที่แรกมันก็มีเพียงแต่มีชีวิตรอดนะหรืออยู่สบายตามแบบส่วนร่างกายนะแต่ส่วนจิตใจยังมีความทุกข์มันจึงต้องทำด้วยนี่ธรรมะคือหน้าที่หมายความว่าอย่างนี้ที่นี่มันก็มีปัญหานิดเดียวที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ทราบว่าหน้าที่ที่จะต้องทำนั่นคือธรรมะดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกเลยว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไปเรียกหน้าที่ตามความหมายในภาษาไทยทุกคนทำหน้าที่ในระดับหนึ่งระดับชีวิตรอดอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาปฏิบัติธรรมะละแล้ว ก็ทำด้วยความจำใจจำเป็นไม่ได้สมัครทำจะต้องหาอาหารกินก็ต้องทำด้วยความจำใจรักษาสุขภาพอนามัยก็ทำด้วยความจำใจแต่สังคมสมาคมกันก็ระมัดระวังทำด้วยความจำใจนี่อย่างนี้มันไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีธรรมะและมันก็ไม่มีความพอใจเดี๋ยวนี้ขอตรงนี้ขอนิดเดียวต่อไปเนี่ยทำอะไรอยู่ตามธรรมดาที่เคยทำนั่นแหละหน้าที่ที่เคยทำนั่นแหละขอให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอันว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแต่ถ้ารู้สึกตัวเข้าใจดีก็จะรู้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาธรรมะแปลว่าหน้าที่เพื่อชีวิตรอดคือกินอาหารคือรักษาอนามัยคือคบหาสมาคมกันดีเราทำอยู่ทุกวันมันจะเห็นได้ว่าเราทำอยู่ทุกวันนะแต่ว่าเรามันไม่ได้รู้ว่านี่คือธรรมะนี่มันก็ทำไปอย่างที่จำเป็นจะต้องทำจำใจจะต้องทำมันก็เลยไม่ชื่นอกชื่นใจไม่ได้พอใจตัวเองว่าได้ปฏิบัติธรรมะ เดี๋ยวนี้ก็ขอให้ไปรู้กันเสียใหม่ว่าไอ้หน้าที่ทุกชนิดทุกระดับเป็นธรรมะขอให้ทำด้วยสติและสัมปชัญญะสติเนี่ยเอาความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาควบคุมอยู่เมื่อทำอะไรก็ตามสตินั่นก็กลายเป็นสัมปชัญญะเรื่องนี้มันสามเศร้าเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งทั้งปวงอะไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก่อนนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเพราะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่จะต้องทำนะต้องมีสติคือความระลึกได้ระลึกถึงความรู้หรือปัญญาและสติก็ค้นเอาปัญญามาสำหรับควบคุมการทำหน้าที่ยืนคุมอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแรกค้นเอามาคือแรกระลึกได้เรียกว่าสติพอมาคุมให้มีอยู่เฉพาะหน้าในการทำนั่นก็เรียกว่าสัมปชัญญะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของปัญญานี่เราจะต้องทำอะไรด้วยกฎเกณฑ์อย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปบางทีก็ไม่ได้สนใจเสเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไม่สนใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันเกิดเรื่องคือมันจะต้องเป็นทุกข์มันจะต้องเป็นทุกข์นี่ขอให้ตั้งต้นกันใหม่ว่าแต่นี่ต่อไปนะขอให้ทำอะไรทุกอย่างด้วยสติคือสัมปชัญญะ เอายกตัวอย่างว่าตั้งต้นวันนะด้วยการตื่นนอนขึ้นมาก็มีสติสัมปชัญญะตื่นนอนขึ้นมารู้สึกตัวว่ามีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็ปลอดภัยได้นอนได้จนมาได้ตื่นนอนนี่ก็ดีแล้วทีนี้จะทำอะไรถ้าไปล้างหน้ามันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาที่ก้าวไปสู่ที่ล้างหน้าแล้วก็ทำการล้างหน้าทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวจะหยิบขันล้างหน้าหรือจะทำอย่างไรก็ตามใจมีกี่อิริยาบถก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวหมดจนกว่าจะล้างหน้าเสร็จรู้สึกได้ว่าได้ปฏิบัติธรรมะเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งนี่แล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขแล้วพอใจดังนั้นกันการกล่าวได้ว่าเราหาความสุขได้แม้เมื่อเราล้างหน้าถ้าเรารู้สึกว่าการล้างหน้านั้นเป็นหน้าที่และหน้าที่นั้นคือธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะคือการล้างหน้าแล้วก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจถ้าพอใจแล้วไม่ต้องสงสัยมันเป็นสุขเองแหละแต่ทีนี้ไม่รู้จักมันก็ไม่ได้เป็นสุขมันก็เลยไม่ได้เป็นสุขมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้รู้สึกเป็นสุขเพราะการทำหน้าที่แม้แต่การล้างหน้าที่นี่จะไปทำอะไรรู้เองก็ว่าอย่างว่าก็จะไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะมีสติสัมปชัญญะเดินไปอย่างว่าจะไปทำหน้าที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะซึ่งเป็นธรรมะถ้าก็ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะดีที่สุดตลอดเวลาให้มันเป็นธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าถูกต้องแล้วปฏิบัติธรรมะหน้าที่อันนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขสามารถจะมีความสุขได้ตลอดเวลาที่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะซึ่งตามธรรมดาเขาก็ไม่ได้ทำกันเขาก็ไม่ได้รู้สึกเป็นสุขหรือรู้สึกไม่พอแต่เราอาจจะมีความสุขความพอใจในการกระทำของตัวเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะจนเสร็จเรื่องถ่ายจาระปัสสาวะจะไปไหนจะไปไหว้พระสวดมนต์ก็แล้วแต่ตลอดเวลาที่ไปมีสติสัมปชัญญะถูกต้องทำหน้าที่เสร็จแล้วพอใจที่จะมาฉันอาหารไปสู่ที่ฉันอาหารก็โดยสติสัมปชัญญะ ตลอดเวลาที่ฉันอาหารมีสติสัมปชัญญะนับตั้งแต่จะหยิบภาชนะมาหยิบช้อนหยิบจานมาตักข้าว มาใส่ปากเคี้ยวฉันไปตลอดเวลานะมีสติสัมปชัญญะว่าปฏิบัติธรรมะเป็นหน้าที่อันหนึ่งธรรมะตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องและพอใจมันก็เป็นสุขเพราะการฉันอาหารนั้นเป็นเรื่องตลอดเรื่องทั้งเรื่องของการฉันอาหารมีความสุขมีความพอใจนี่ขอย้ำไว้ความสุขความพอใจชนิดนี้คนโง่โง่มันไม่ได้รับเพราะมันไม่ได้รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมะผู้ที่มีความรู้ความฉลาดเท่านั้นจะรู้อ้าวนี่เป็นการปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขที่จะไปทำอะไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะแม้ที่ว่าจะต้องล้างจานข้าวจะต้องเช็ดถูบ้านเรือนจะทำอะไรก็ตามทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกระยะที่หายใจออกเข้ามีสติสัมปชัญญะทำจะถูพื้นจะล้างจานจะทำอะไรก็ตามหรือว่าถ้าไปทำงานตามหน้าที่นี่สมมติเรื่องของคฤหัสถ์มันจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจนเสร็จปฏิบัติหน้าที่นี่เสร็จก็พอใจและเป็นสุขตลอดเวลาที่แต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็ลงบันไดไปด้วยความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะพอใจไปเป็นสุขลงบันไดไปขึ้นรถไปที่ทำงานเข้าไปในห้องทำงานว่านี่เป็นหน้าที่สำคัญนะต้องทำงานคือทำอาชีพที่ออฟฟิศก็มีสติสัมปชัญญะทำให้ดีที่สุดแบบโบราณแท้ๆนะเขาจะทำอะไรกับอะไรเขายกมือไหว้ประนมมือให้เกียรติยศแก่งานนั่นเสียทีก่อนอย่างชาวนาจะไปไถนานี่เอาวัวเอาควายไปไถนาถ้ามันมีความรู้สึกในข้อนี้ว่าการไถนานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะควรประนมมือให้ควายให้ไถให้นาเสียก่อนที่นี่เราก็ไปทำงานที่ออฟฟิศเข้าไปในห้องที่ทำงานห้องทำงานก็ดีเครื่องใช้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับทำงานก็ดีเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะพนมมือให้แก่ห้องทำงานซะก่อนแก่เครื่องอุปกรณ์นั้นซะก่อนแล้วถึงนั่งลงทำงานไอ้พวกคนโง่ๆทั้งหลายมันก็หาว่าไอ้นี่บ้าแล้วไอ้นี่บ้าแล้วมันจะบ้าจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่คือว่าเราไม่ได้บ้าเรามีความรู้เรามีเหตุผลของเราไอ้คนที่ไม่รู้มันก็บ้าแล้วบ้าแล้วมันก็ทำตามที่มันจะไม่เกิดเรื่องแต่ว่าตลอดเวลาทำหน้าที่อยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีโดยความรู้สึกว่าเป็นธรรมะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ทำหน้าที่ชนิดที่ว่าจำใจทำฝืนทำมันไม่เกิดความพอใจถ้ารู้สึกว่านี่ต้องฝืนทำความเป็นจำเป็นบังคับต้องฝืนทำทำงานอย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีความพอใจและเป็นสุขแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือเป็นหน้าที่และเป็นธรรมะแล้วก็พอใจและเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานจะเป็นครูไปตลอดเวลาที่จับชอกยืนอยู่หน้าชั้นหน้ากระดานดำมันมีความสุขจะเป็นพ่อค้าไปตลอดเวลาที่ทำการค้าแม้แต่จะเป็นกรรมกรก็รู้สึกว่าหน้าที่และธรรมะทำอย่างสมัครใจทำแล้วก็เป็นสุขเหน็ดเหนื่อยเหงื่อออกมาก็เป็นเรื่องเย็นไปหมดถ้ามันฝืนใจทำมันไม่อยากทำแต่ความจำเป็นบังคับให้ทำมันก็เป็นนรกคือตกนรกไปพลางทำงานไปพลางคนหนึ่งทำงานไปพลางมีสวรรค์ไปพลางคนหนึ่งทำงานไปพลางตกนรกไปพลางจะเลือกเอาอย่างไหนครับนี่ขอคิดดูดีๆแม้ว่าจะทำงานหนักแบบว่าเป็นกรรมกรแจวเรือจ้างเหงื่อท่วมตัวขีบสามล่อเหงื่อท่วมตัวกวาดถนนล้างท่อถนนเหงื่อท่วมตัวแต่ถ้ามันมีธรรมะไม่รู้สึกอยู่ในใจว่าหน้าที่คือธรรมะนี่คือปฏิบัติธรรมะมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยคือมันพอใจเสียแล้วมันก็เป็นสุขเสียมันก็เลยมีงานทำไม่ขาดมือ ไม่ต้องเลือกงานเมื่อมันมีความเหมาะสมกับสถานะของเราแล้วก็เอาเถอะถ้ามันทำอะไรได้ไม่มากสถานะทางชีวิตร่างกายนี่มันไม่ทำอะไรได้ก็ไปนั่งขอทานไปนั่งขอทานด้วยความพอใจว่ามันเหมาะสมแก่อัตภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมะในการขอทานนั่นแหละคิดดูสิมันก็เลยมีความสุขเป็นขอทานทำหน้าที่อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างนี้มันก็พ้นสภาพขอทานได้ในวันหนึ่งหรือเป็นกรรมกรที่พอใจเป็นสุขอยู่อย่างนี้มันก็พ้นจากฐานะของกรรมกรได้ในวันหนึ่งแหละเพราะว่ามันทำหน้าที่และเป็นสุขในหน้าที่เงินที่จะต้องใช้เพื่อซื้อหาความสุขไม่ต้องใช้ แต่นี่คนมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไปมัวเมาในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขคืออบายมุขทั้งหลายจะเป็นข้าราชการพ่อข้าประชาชนกรรมกรชาวราชนาก็ยังบูชาอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นมิจฉาการทำการงานเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์อะไรก็ตามมันก็ซื้อหาจนเงินหมดเพราะมันไม่รู้สึกว่ามันได้รับความสุขมันก็ต้องไปติดไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขทำให้เงินหมดไม่มีเหลือทีนี้ถ้าปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างนี้มันพอใจแหละมันเป็นสุขมันเลยไม่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อหาความสุขเงินมันก็เหลืออยู่หมดไอ้ผลงานที่ได้มาเป็นเงินมันก็เหลืออยู่หมดไม่ต้องเอาไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแต่ก็เอาไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะและส่วนมากมันจะเหลือนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้หมดเนี่ยเพื่อความสุขมันมีเสียแล้วตลอดเวลาทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วการทำอย่างนี้นะเรียกได้ว่าปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถถ้าถามว่ากรรมฐานข้อไหนก็บอกกรรมฐานข้อธรรมานุสติเรามีธรรมานุสติอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วเป็นธรรมานุสติธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดจะลึกถึงและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมานุสติเนี่ยช่วยได้ธรรมะช่วยได้เพราะเหตุนี้คำว่าหน้าที่นะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดคำว่าธรรมะมันเป็นคำเดียวกันมันก็คือสิ่งที่ช่วยให้รอดมีธรรมะเป็นที่พึ่งช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่จะช่วยให้เรารอดยิ่งกว่าพระเจ้าชนิดไหนหมดถ้าเราจะมีพระเจ้าก็คอยเหลือบไปทางธรรมะเลยปฏิบัติแล้วช่วยรอดช่วยให้รอดไอ้พระเจ้าที่ไม่รู้ที่ไหนได้แต่บนบานเวงสรวงร้องอ้อนวอนอย่างนั้นเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่ความจริงขอพูดถึงคำว่าไสยศาสตร์สักนิดนะไสยศาสตร์นั่นมันเป็นหลักที่มีไหว้ปฏิบัติที่มีไหว้สำหรับคนปัญญาอ่อนไม่อาจจะเข้าใจอย่างที่เรากำลังพูดเนี่ยหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รอดเขาไม่เข้าใจเขาไม่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจในการทำงานได้ก็ต้องไปบนบานอย่างไสยศาสตร์พระเจ้าผีสางเทวดาให้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องการกระทำของคนปัญญาอ่อนก็น่าสงสารเพราะปัญญามันอ่อนก็เก็บไสยศาสตร์ไว้ให้คนปัญญาออกพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นที่ไสยศาสตร์นะก็ศาสตร์ของคนหลับคำว่าไสยะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นมันมีพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของคนตื่นมีความรู้ของคนตื่นมีสติปัญญาเมื่อคนตื่นไม่หลับด้วยอวิชชาที่ไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับ มันไม่มีปัญญาถึงขนาดที่จะตื่นจะรู้จะเห็นแจ้งได้แต่เผอิญว่ามันมีแปลอีกอย่างหนึ่งไสยะแปลว่าดีกว่าหมายว่าดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยไสยศาสตร์สำหรับคนปัญญาอ่อนมันดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยยกให้เป็นมรดกของคนปัญญาอ่อนเราไม่ต้องเมื่อเรามีพุทธศาสตร์ต้องทำอย่างว่าสามารถจะให้มีความสุขอยู่ได้ทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วเมื่อวัดโดยเวลาก็เรียกว่าทุกวินาทีวัดโดยพื้นที่ก็ทุกกระเบียดนิ้วมีแต่ความถูกต้องมีความเป็นสุขไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปในท่าไหนอย่างไรว่าทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีมีความสุขด้วยสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำนั่นแหละแต่เราไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกเป็นธรรมานุสติว่านี่คือการปฏิบัติธรรมเราก็ไปเลยไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสุขทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วที่ก็ที่ทำอยู่อย่างเดิมแหละก็มีสติสัมปชัญญะเข้ามามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสุขพออกพอใจชื่นใจตัวเองอยู่ทุกกระเบียดนิ้วโดยพื้นที่ทุกวินาทีโดยเวลาทำอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมานุสติปฏิบัติกรรมฐานในข้อธรรมานุสติอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพไหนจะเป็นเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์จะเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรก็ตามสามารถจะทำให้หน้าที่เนี่ยเป็นธรรมะก็พอใจแล้วเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตมันรู้สึกเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแต่เขายังไม่รู้จักทำให้มันเป็นสุขไม่รู้สึกเป็นสุขแม้ว่าจะทำหน้าที่นี่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็รู้จักทำให้มันมีความหมายเป็นหน้าที่คือธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขตลอดเวลาเนี่ยไอ้ความลับมันอยู่ที่ว่าถ้ารู้ว่าไอ้หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีทุกพื้นที่ทุกกระเบียดนิ้วถ้ามันไม่รู้ก็ทำเปล่าๆไปอย่างนั้นทำไปโดยที่ว่าทำความเคยชินตามความจำเป็นบังคับหรือตามที่เขาทำเราก็ทำไม่สามารถจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขได้ทุกอิริยาบถนี่มันเสียเปรียบกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเพิ่มงานอะไรให้เท่าที่ทำอยู่ทุกวันตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าหายจาระปัสสาวะแล้วก็อาบน้ำก็กินอาหารแต่งตัวไปทำงานทำงานกลับมาแล้วก็กลับมาก็อาบน้ำกินล้างหน้าอาบน้ำกินอาหารอย่างนั้นตลอดเวลาเรียกว่ามันถูกย้อมอยู่ด้วยความรู้สึกพอใจว่าเป็นสุขเนี่ยอยู่ตลอดเวลาพอค่ำลงจะนอนนึกย้อนหลังทั้งวันนี่ทำอะไรมันก็รู้สึกว่าทำปฏิบัติธรรมะทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเป็นที่พอใจอยู่ตลอดเวลาโดยความถูกต้องตลอดเวลาก็ยกมือไหว้ตัวเอง จะไหว้ด้วยกิริยาท่าทางจริงๆก็ได้หรือไหว้ในใจก็ได้เหมือนกันแหละยกมือไหว้ตัวเองพอใจอิ่มอกอิ่มใจที่สุดนั่นน่ะคือสวรรค์แท้จริงสวรรค์แท้จริงที่เรากำลังมีอยู่ให้ถือเป็นหลักได้ว่าเมื่อไรพอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เรื่องวันนั้นเรามีสวรรค์อันแท้จริงสวรรค์ต่อตายแล้วนั้นยังไม่รู้อยู่ที่ไหนนู่นแล้วมันไม่รู้จะไปจริงกันที่ตรงไหนสวรรค์นี่จริงรู้สึกพอใจเป็นสุขใจแท้จริงอยู่ตลอดเวลาจนยกมือไหว้ตัวเองได้
นี่สวรรค์ต่อตายแล้วนะถ้ามันมีจริงมันก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่ถ้าเราได้สวรรค์อย่างนี้ไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ได้สวรรค์ทุกอย่างที่มันมีจน ในทางที่ตรงกันข้ามเราทำอะไรผิดพลาดโง่เง่าอวดดีก็ตาม นึกถึงตัวเองแล้วเกลียดตัวเองเกลียดขี้หน้าตัวเองอย่างนี้นั่นคือนรกนรกที่แท้จริงที่ตกอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ให้มันทำผิดนะตกนรกถ้ามีตกนรกแท้จริงอย่างนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องสงสัยตายแล้วก็ไปตกนรกทุกชนิดที่มันจะมี ไอ้นรกคือสวรรค์ต่อตายแล้วไม่ต้องคิดถึงก็ได้ขอจะทำให้นรกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่นี่ให้มันถูกต้องไม่ตกนรกที่นี่มีแต่สวรรค์ที่นี่ไม่ต้องกลัวตายแล้วจะไม่ตกนรกจะไล่สวรรค์นี่สวรรค์อย่างนี้เป็นสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนนรกอย่างนี้สวรรค์อย่างนี้คือที่รู้สึกอยู่ในใจเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดก็เป็นนรกตาหูจมูกลิ้นกายใจทำถูกก็เป็นสวรรค์ท่านเรียกว่าภาษายตนิกะสักขะสวรรค์ทางอายตนะภาษายตนิกะนิริยะหรือนรกทางอายตนะส่วนนรกที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลนู่นและสวรรค์ที่อยู่บนฟ้าสูงสุดนั้นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเพราะว่าเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่พอพระเจ้าตรัสรู้เกิดขึ้นตรัสรู้ท่านก็สอนว่าไอ้นรกนี่ทางอายตนะเนี่ยภาษายตนิกะนรกเนี่ยฉันเห็นแล้วสวรรค์ทางอายตนะนี่ฉันเห็นแล้วท่านตรัสว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วมายาทิฏฐาแปลว่าฉันเห็นแล้วแล้วท่านก็ไม่ไปต่อล่อต่อเถียงไม่ไปยกเลิกไอ้นรกสวรรค์ของพวกโน้นที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนแต่ถ้าจะต้องสอนพวกโน้นท่านก็จะสอนได้เหมือนกันว่าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สิไม่ตกนรกทำปฏิบัติอย่างนี้สิได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเป็นนกนรกสวรรค์ในการตรัสรู้ของท่านซึ่งไม่ซ้ำกับนรกของพวกที่เขาสอนอยู่ก่อนมันคืออย่างนี้ให้ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจดีๆอย่าให้เกิดผิดพลาดขึ้นมาพอมีสวรรค์ทางอายตนะที่นี่สวรรค์จริงรู้สึกอยู่จริงรู้ปรากฏอยู่จริงมีอยู่จริงถ้ามันไม่มีธรรมะมันประมาทมันสะพร่ามันทำผิดพลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดความทุกข์ความร้อนใจนี่ก็เป็นนรกทางอายตนะเนี่ยจำไว้เป็นคู่เปรียบทีว่าไอ้นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเขาสอนกันอยู่ก่อนพระเจ้าเกิดพระเจ้าท่านก็ไม่คัดค้านไม่ยกเลิกไม่เสียเวลาไม่ไปต่อต้านแต่ถ้าต้องพูดก็พูดได้เหมือนกันนะว่าปฏิบัติดีก็ไปสวรรค์ปฏิบัติไม่ดีก็ไปนรกก็บางอย่างอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันอยู่ก่อนก็ได้เพราะว่าที่เขาสอนกันอยู่ก่อนบางทีให้บูชายันหรือให้ทำอะไรอย่างนั้นจึงจะไปสวรรค์อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ปฏิบัติดีไปสวรรค์ไม่ปฏิบัติชั่วเพื่อไม่ไปนรกแต่ที่สอนชัดเจนที่สุดก็คือระวังมีสติระวังเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ของมันระวังอย่าผิดพลาดถูกต้องก็พอใจก็เป็นสวรรค์ถ้าผิดพลาดก็เสียหายก็เป็นนรกเดี๋ยวนี้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีสติสัมปชัญญะอยู่มันก็ไม่มีความผิดพลาดเพราะมันจึงเป็นสวรรค์ให้ได้ทุกวันเรารู้สึกสรุปบัญชีตอนจะนอนโอ้มันมีแต่ความถูกต้องเป็นสวรรค์พอใจอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นการงานทุกอย่างทำอยู่แล้วงานเพื่อเลี้ยงชีวิตใส่ปากใส่ท้องก็ทำอยู่แล้วงานเพื่อสุขภาพอนามัยก็ทำอยู่แล้วงานเพื่อสังคมที่ถูกต้องก็ทำอยู่แล้ว มันมีอยู่แต่ว่าทำงานไหนทำงานชนิดไหนในระยะไหนในขั้นตอนไหนมีสติสัมปชัญญะทำแล้วมันก็ถูกต้องปฏิบัติธรรมะไปเลย ป็นการปฏิบัติธรรมะไปเลยการกินการนอนการอาบการถ่ายของคนโง่มันก็เป็นหน้าที่ของคนโง่ทำด้วยความจำเป็นไม่เอาใจใส่ว่าจะทำให้ดีถูกต้องอย่างไรนะเป็นเรื่องคนโง่แต่ถ้าเรื่องคนฉลาดรู้ธรรมะมันก็ทำให้เป็นธรรมะการกินการนอนการอาบการถ่ายการทุกอย่างแหละแม้ที่สุดแต่ว่ามันคันขึ้นมาก็จะต้องเกามันก็เป็นหน้าที่จะต้องเกาแต่ว่าเกาด้วยสติสัมปชัญญะว่าทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่ควรทำอย่าเกาด้วยความโมโหโทโสนี่หน้าที่ที่น้อยที่สุดที่มันเพียงคันแล้วก็ต้องเกามันก็ค่อยทำด้วยสติสัมปชัญญะอย่าโมโหฮึดฮัดเกาแล้วก็เป็นเหมือนกับผีสิงไปภาคหนึ่งเพียงแต่ว่าเพราะมันคันและต้องเกาเรียกว่าสติสัมปชัญญะจำให้ดีๆจะเรียกว่าสติอย่างเดียวก็ได้แต่มันต้องคู่กันมีสติระลึกได้แล้วเอามายืนคุมเชิงอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะขอให้เข้าใจเรื่องหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นั้นเมื่อต้องทำหน้าที่อะไรก็นึกถึงธรรมะให้เป็นธรรมะไว้แท้หมดอย่าให้เป็นสิ่งที่ทำด้วยความจำใจไม่อยากทำเหนื่อยบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างเป็นกรรมกรถีบสามล้อถ้ามันไม่อยากทำมันฝืนใจทำมันก็เหนื่อยเกือบตายเป็นทุกข์เกือบตายแต่ถ้ามันนึกว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะที่เหมาะสมกับชีวิตและอัตภาพของเราแล้วเป็นธรรมะแล้วยินดีพอใจในธรรมะแล้วก็เป็นสุขอย่างนี้มันก็ถีบสามล้อเป็นสุขตลอดวันจิตใจมันยืดหยุ่นได้ถึงอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ถึงอย่างนี้ท่านยายมีอะไรที่ทำด้วยความอิจฉาระอาใจไม่อยากทำทนทุกข์ทรมานอยู่ในการทำนั่นมันผิดมันของคนโง่มันของคนไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วมันก็ต้องทนทรมานไปจนตายแหละส่วนอีกคนหนึ่งต้อนรับเอาได้เป็นธรรมะหมดก็พอใจหมดไม่ว่าจะต้องทำอะไรทำด้วยความพอใจเลยเป็นสุขหมดฉันเชื่อเขาเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถ ที่ไหนทำหน้าที่ที่นั่นเป็นธรรมะหน้าที่ในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบำรุงกายก็ดีหน้าที่ในการระมัดระวังรักษาอนามัยก็ดีซึ่งจะต้องทำอย่างถูกต้องและพอใจนะการจะต้องคบหาสมาคมกันก็เหมือนกันทำให้ถูกต้องและพอใจหน้าที่มันก็สมบูรณ์แหละก็อาจจะเป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะถึงพระก็เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันนะถ้าไม่มีการทำหน้าที่มันก็ไม่มีธรรมะในโบสถ์นะที่ไม่มีการทำหน้าที่มีแต่สั่นเซียมซีหรืออ่อนวอนในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะที่กลางทุ่งนาที่ชาวนาไถนาอยู่เยอะๆนั้นกลับมีธรรมะธรรมะกลับไปมีกลางทุ่งนาแล้วก็ไม่มีในโบสถ์ที่มีแต่สั่นเซียมซีหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรพูดได้อย่างนี้นั่นขอให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วก็ทำให้เป็นหน้าที่เป็นธรรมะโดยสติสัมปชัญญะตลอดเวลา มันก็เลยเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้จะเอาเงินไปซื้อความสุขอะไรที่ไหนเพราะว่ามันเป็นสุขแท้จริงเสียตลอดเวลาแล้วเลยพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ความสุขที่แท้จริงมันทำได้อย่างนี้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยยิ่งกว่านั้นมันแถมให้เงินเหลือผลงานที่ทำเกิดมาจากการทำงานทำหน้าที่มันก็เหลืออยู่เพราะมันไม่ต้องไปหาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงส่วนความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหรือความสุขที่หลอกลวงต้องใช้เงินมากจนเงินไม่พอใช้ถ้ามันทำไปด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่มีอิ่มจักพอมันก็ไม่มีเหลือมันไม่มีความสุขด้วยซ้ำไปถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันไม่มีความสุขสงบเย็นมันก็มีแต่อยากยิ่งขึ้นไปชะเง้อหายิ่งขึ้นไปเงินหมดแล้ว ก็ยังยากอยู่ก็เลยต้องไปกู้ไปยืมต้องไปคอร์รัปชันต้องไปต่างๆเลยวินาศพระพุทธเจ้าสัตว์ว่านิพพานนิพพานให้เปล่าเป็นของให้เปล่าไม่ได้คิดค่าคิดเงินก็หมายถึงทำจิตใจให้เยือกเย็นแต่หมายถึงสูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปจนไม่มีความรู้สึกกลัวครูของครูไม่มีกิเลสเอาละนี่เรื่องตอนแรกมันจบนะหน้าที่ทางกายทางโลกมันจบโดยการทำอย่างนี้หน้าที่นี้ก็หน้าที่ทางจิตทางวิญญาณประเภทที่สองทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สติสัมปชัญญะอีกนั่นแหละถ้ามีสติสัมปชัญญะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสิ่งข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมสติสัมปชัญญะที่เพียงพอมันทำให้ไม่หลงในสัมผัสไม่หลงในเวทนามันก็รู้แต่ว่าสัมผัสตามธรรมชาติมันก็ไม่เกิดยินดียินร้ายในเวทนาและเวทนานั่นก็เป็นเวทนาที่ไม่ต้องให้เกิดตัณหาถ้ามันโง่มันยินดียินร้ายไอ้เวทนามันก็ให้เกิดตัณหาคือถ้าสิ่งนั้นถูกใจพอใจมันก็เกิดตัณหาอยากได้อยากเอาถ้าไม่พอใจมันเกิดตัณหาอยากฆ่าอยากทำลายเสียเป็นต้นเนี่ยถ้าสัมผัสมันไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมเป็นสัมผัสโง่มันก็ออกมาเป็นเวทนาโง่แล้วก็เกิดตัณหาทีนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วมันก็เกิดอุปาทานตัวกูของกูเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูมันก็มีความทุกข์เท่านั้นแหละแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้เรื่องนี่พอศึกษาไว้พอแล้วพอสัมผัสอารมณ์ทางตาก็ตามทางไหนก็ตามมันมีสติสัมปชัญญะเข้ามามันก็ไม่ทำผิดในการรับอารมณ์นั้นๆคือไม่เกิดไอเวทนาที่ทำให้เกิดตัณหามีแต่ความรู้อย่างถูกต้องไปทั้งหมดทั้งสิ้นว่าผัสสะก็คืออย่างนี้สักว่าเป็นอย่างนี้เวทนาก็สักว่าเวทนาตามธรรมชาติอย่างนี้จะเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ต้องไปหลงรักหลงยึดถืออะไรมันก็เป็นคนที่ไม่ต้องมีความทุกข์ในทางจิตทางวิญญาณในขั้นสูงขึ้นไปคือมีความสุขในทางฝ่ายธรรมะประเภทที่สูงขึ้นไปหน้าที่ที่สูงขึ้นไปชนิดที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานจะบรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จได้ก็โดยสติสัมปชัญญะเมื่อสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษาให้มากพอแล้วมันก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ถ้าละกิเลสตัณหาได้ก็โดยสติสัมปชัญญะเพียงพอมันก็จบผิดที่จะต้องทำเหมือนกันเป็นพระอรหันต์แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันอยู่ในโลกนี้ก่อนว่าไอ้หน้าที่ชั้นระดับทางกายทางภายนอกเนี่ยสำคัญก็ให้ไปเปลี่ยนใหม่นิดเดียวคือว่าที่ทำอยู่ทุกวันนั่นนะก็ให้เปลี่ยนเป็นทำด้วยสติสัมปชัญญะอย่าทำด้วยใจลอยที่เคลิ้มแล้วมันก็มีความทุกข์หลายอย่างหลายชนิดนับตั้งแต่มีนิวรณ์ทั้ง5คงจะเคยเรียนเรื่องนิวรณ์มาแล้วในการเรียนนักธรรมหรือว่าเรื่องนวโกวาทแต่คงจะไม่รู้จักนิวรณ์เพราะครูอาจารย์มักจะไปสอนนิวรณ์เรื่องนิวรณ์ต่อเมื่อทำกรรมฐานนั่นมองข้ามไปหมดไม่ต้องเกี่ยวกรรมฐานกรรมฐานอะไรที่ไหนคนที่มันอยู่ในบ้านในเรือนเป็นทั่วไปอยู่ที่บ้านนะมันก็มีนิวรณ์กวนอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักถ้านิวรณ์มาจิตใจนี่ก็หมดปกติหมดความผาสุกหมดความเย็นกลายเป็นร้อนรุมกระวนกระวายโดยอำนาจของนิวรณ์ใครไม่รู้จักนิวรณ์มันก็โง่ที่สุดแต่ละดูให้ดีคนก็โง่มากโง่กันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ คิดว่าจะต้องสนใจนิวรณ์ต่อเมื่อไปทำกรรมฐานถูกแล้วกรรมฐานทำแล้วนิวรณ์มันก็ระงับไปแต่เดี๋ยวนี้รู้จักนิวรณ์ที่มันกำลังรบกวนอยู่ทุกวันทุกวันเราอยากจะอยู่จิตใจว่างเย็นสงบโปร่งดีมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมารบกวนเดี๋ยวนิวรณ์ในทางเพศที่เรียกกามฉันทะชุยขึ้นมากวนจิตเดี๋ยวนิวรณ์ทางพยาบาทคือโกรธชุยขึ้นมาในจิตโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรภายนอกมันก็ชุยขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นของที่สร้างรกรากขึ้นมาจากข้างในจากอนุสัยที่นอนอยู่ในสันดานมันเยอะก็งัวเงียงัวเงียละเหี่ยละห้อยอยากแต่จะนอนอยากแต่จะหลับบางทีก็ฟุ้งซ่านเหลือประมาณเหมือนกับคนบ้าและนิวรณ์ที่ห้าคือความไม่แน่ใจแต่ละวันละวันไม่มีความรู้สึกที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วปลอดภัยแล้วมันมีแต่ระแวงว่ามันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่เพียงพอมันยังไม่แน่ว่าจะปลอดภัยนิวรณ์ทั้งห้านี้รบกวนอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนไม่มากก็น้อยแต่คนโง่จะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาท่านจึงไม่สนใจธรรมะที่จะกำจัดนิวรณ์เหล่านั้นเสียเพียงแต่กำจัดนิวรณ์ทั้งห้าได้นี่สบายเหลือประมาณไปคิดดูจิตใจเราเยือกเย็นเป็นปกติตลอดวันตลอดคืนไม่ถูกรบกวนด้วยความรู้สึกประเภทนิวรณ์ทั้งห้ามันก็ดีที่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มีนิวรณ์อย่างนั้นมีนิวรณ์อย่างนี้อยู่เป็นประจำเรื่องตั้งต้นรู้จักนิวรณ์กันซะก่อนสิมันเป็นสิ่งที่รบกวนอยู่ทุกคนและทุกวันจะได้ศึกษาธรรมะผมว่าโดยการทำสติสัมปชัญญะในหน้าที่ประจำวันนั่นแหละมีสติสัมปชัญญะในหน้าที่ที่ทำอยู่อย่างเต็มที่เต็มกำลังจิตกำลังใจนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะมากำหนดธรรมะอยู่อย่างแรงกล้านี่ก็เป็นกรรมฐานอยู่ในตัวกำจัดนิวรณ์อยู่ในตัวในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตลอดเวลาด้วยสติสัมปชัญญะนั่นแม้ว่าเราอยู่อย่างชาวบ้านที่บ้านนั่นแหละสามารถที่จะกำจัดนิวรณ์ได้อย่างนี้ถ้าเมื่อจิตใจสบายไม่มีนิวรณ์รบกวนก็ทำงานถูกต้องทำงานได้ดีทำงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีเวลาพิจารณาธรรมะในชั้นโลกุตตระตามสมควรด้วยเพราะมันมีแต่จิตใจที่โปร่งสบายไปหมดทั้งวันทั้งคืนแล้วเป็นอันว่าปัญหามันหมดเพราะเหตุที่มีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิดทำหน้าที่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นธรรมะธรรมะธรรมะแล้วก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขเลยเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่หน้าที่น้อยๆแม้จะช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยถูเรือนก็กลับมีความสุขมีความสุขไปในหน้าที่นั้นแล้วมันหาง่ายเหลือประมาณน่ะที่จะทำให้เกิดความสุขมันจะตื่นนอนมันจะล้างหน้ามันจะอาบน้ำมันจะถ่ายยาระถ่ายปัสสาวะมันจะรับประทานอาหารมันจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ที่ทำแล้วทำให้เกิดความพอใจและเป็นสุขได้ทั้งนั้นดังนั้นจึงถือว่าโอกาสที่จะเป็นสุขมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่รู้จักเราไม่สามารถจะทำให้มันเป็นความสุขขึ้นมาได้นี่สรุปความว่าต่อไปนี้ใครมีสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ทุกชนิดทุกเวลาทุกสถานที่มีสติสัมปชัญญะทำรู้สึกว่าทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดนี่เป็นตัวธรรมะที่เป็นที่เคารพแม่ของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเลยเป็นสุขอยู่ทุกที่พาราศีการได้จริงท ุกอิยาบถได้จริงทุกเวลาได้จริงในวันนี้วันแรกนี้ก็พูดเรื่องหลักทั่วไปอย่างนี้ไว้กำหนดจดจำไว้สำเร็จประโยชน์เป็นเรื่องที่ใช้ได้จนตลอดชีวิตสามารถจะสร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นสุขเย็นมีความหมายแห่งนิพพานก็สุขเย็นได้จนตลอดชีวิตการบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้เพียงเท่านี้